fundamentală, de aceea am și dat acest titlul, acest osez, Duh și Primire. O să fac un concert cu cei care vor fi prezenți. Avem doi oaseri din Anglia, pe care o să rog la un moment dat să se și prezinte, să spună câteva cuvinte, care l-au cunoscut pe mitropolitul Antonie. O avem pe Maica Anastasia, care tot așa a venit în Anglia și l-a cunoscut pe mitropolit. Apoi bine va mai fi prezent și un tânăr teolog, Mihai Popăceanu, care a fost la Oxford și a cunoscut oameni care anglican, catolici și din alte confesiuni care s-au convertit. Fie prin legătura directă cu mitropolitul Antonie, fie cu ai celor din preajma lui urmașilor. Iar sâmbătă vom avea, vor vorbi, Perilera Vinda, care l-a întâlnit pe mitropolitul Antonie din Recruz și pe antropologul Simeon Pop. Astăzi, după cuvântul transmitului, diaconul Horațiu Mureșan ne va face o scurtă prezentare biografică, ca să avem câteva jaloane. Și apoi vă vorbi un pic despre ceea ce m-a marcat și ceea ce cred că este esențial în teologia pentru Antonie, pentru a da apoi cuvântul Maicii Anastasia, care ne va vorbi despre experiența ei personală a Tânieticului Mitropolitului. Stați un pic pe vreo mână.
Da, sunt foarte pregătit pentru a vă spune toate ceea ce vă doriți și vă interesează mai mult, dar aș lega evenimentele acestea care se succes din câteva zile legate de personalitatea, de lucrarea unei mare personalități a Biserica Toți Române din vremurile noastre, Mitropolitul Antonie Blum, care, prin tot ceea ce a făcut și prin tot ceea ce a lăsat ca moștenire bisericii, se dovedește a fi un adevărat mărturisitor al lui Hristos. Și aș lega evenimentele pe care le parcurs în zilele acestea, legat de acest simpozion, de săptămâna duminicească în care ne aflăm. Deci, duminică s-a citit la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică, care aduce înainte minunata parabolă a semănătorului, care este socotită a fi cea mai frumoasă dintre cele 33 de parabole rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sigur că fiecare dintre cărțile voastre cunoașteți parabola atăzită din numărul. Poate că de fiecare dată doar aminte la mesajul acestei parabole ne deschide noi zone de cunoaștere duhovnicească. M-aș opri doar la faptul legat de sinergie. De această împreună lucrare a omului cu Dumnezeu, Dumnezeu cu omul. Lucrare în care fiecare dintre noi, în mod direct și personal, suntem în legătură cu Dumnezeu. Deci, Dumnezeu prevarsă peste toți și peste fiecare dintre noi în parte, dară sale cele bogate și toate aceste daruri trebuie să ne deschidă spre lumina și spre iubirea între noi și spre Dumnezeu. Dar dacă din partea noastră nu pornește dorința de a îl cunoaște pe Dumnezeu și de a ne puni cu El, dar Dumnezeu pot să treacă pe lângă noi fără să ne miște, fără să ne pună în lucrarea care ne aduce la împlinirea scopului nostru, care este, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, părtășia la firea dumnezeiască. Dumnezeu este lumină, fără niciun întuneric. Dumnezeu este iubire. Și la orice se cunoaște lumină. Deci cel care se străduiește să trăiască în lumină. Deci fără virind orice întuneric al păcatului. Și acela care se străduiește să sporească în el iubirea. Pentru că spus toți cum fac orice ceva, evanghelistian, Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire, acela rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne într-o el. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, despre care înaintașii noștri spuneau că ca bază cuvântului putere, și cuvântul lui Dumnezeu lăsat să pătrundă în sufletul nostru ca o sămânță care rodește bogat, ne aduce în situația de a spori în noi bucuria cunoașterii Dumnezeu prin lumină și prin iubire. Poate că este o lucrare tainică dumnezeiască atunci când se părea că un întuneric adânc cuprinde Rusia, Dumnezeu a făcut ca prin migranții de acolo ajunși în Franța și în Anglia să sporească lumina cunoașterii lui Dumnezeu într-o altă sau într-o dimensiune mult mai bogată decât se credea pentru vremea respectivă. Franța, știm ce a devenit după Revoluția franceză și iată acolo și acum era prezentă viața în inima morții prin întemeierea Institutului Saint-Serge și prin lucrarea teologică, filosofică, culturală a imigrației ruse. Și tot Dumnezeu a rânduit ca și în Anglia, prin Părintele Simandri. Sofronie Saharov să întemeieze această minunată mănăstire Sfântul Ion Botezătorul de la Essex și care, iată că până în zilele noastre, este o vatră, un izvor de lumină, de bucurie și de iubire. Și, într-o altă mare personalitate teologică și bisericească, într-o plinitul Anthony Bloom, să Londra să devină un centru important de iradiere a spiritualității. Sigur că multe din lucrările mitropolitului au fost traduse și în limba română și la timpul potrivit au fost puse la dispoziție și faptul că viața lor, în primul rând, de mărturisitori a lui Hristos și gândirea lor, cunoașterea lor teologică și lucrările lor, dar numai puțin exemplul personal al vieții lor, iată că continuă să aducă lumină și bucurie în oricare dintre noi, bineînțeles că prin această tainică lucrare a Dumnezeu, ce au făcut acești oameni credincioși, mărturisitori, dumneavoastră Hristos, va rămâne sporind lumina și bucuria cu noastră. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție. Așteptăm să ascultăm ce e mai interesant.
După cuvântul exercițiului, foarte de scurt, că mă bucur mult că în biserica noastră se poate, care postește, se poate posti măcar pentru câteva zile, dar mă trebuie că nu are câteva zile adichirea și cinstea adusă prin predicie. Mitropolitului Antonie Blum, Antonie de Suror, cum ar mai știm noi, mă bucur că bisericuța aceasta are cinstea să-l primească. E adevărat că mă bucur că dintre, eu le zic copilași care se sporesc la mine sau și oameni care se iubească și să prețuiască. Și cum zicea la o întâlnire, când dacă mai țineți minte despre prietenie, părintele Mihal de la Sibiu spunea că prietenii nu sunt mai cei cu care te întâlnești, și poți să ai prieteni citind o carte și să te întâlnești cu omul așa din carte, cu gândul lui, cu înțelesurile pe care le dă el, cu felul de a privi lumea, atât de mult încât să fie prieten, chiar dacă el a murit, chiar dacă el, chiar mai ales despre părintele sau întrebăritul Antonie, putem zice că nici nu a murit. Că el este dintre cei care a zis Mântuitorul, cel ce crede în mine, nu va muri, ci va trece din moarte la viață. Și mă bucur că am avut între cei care ajuns să odească sau să vină la biserica noastră și oameni care l-au îndrăgit așa de mult încât s-au ostenit să facă aceste întâlniri, aceste zile dedicate lui, acest colocviu, mai ales în același timp în cele sale față de ei, că eu am fost ca un fel de, știți cum se zice în bateric, dacă vezi pe cine ai din cursul acel, trage de picioare jos că nu-i folosește. Ei am făcut tot timpul, am trage de picioare jos și eu am fost cu Duhul, cu încercările, postenea, le face cât mai mult, am tot zis mai puțin, nu merge, lasă mai puțin, mai puțin, mai bine așa, sper să nu se supere. Despre acest mitropolit mare și a zice omul Dumnezeu, putem numi părinte, o să se spună multe și o să spună cei care l-au cunoscut, eu doar aș vrea să spun că el este parcă un semn pentru mulți, cum a fost și va rămâne pentru totdeauna Hristos. Toți cei care urmează Hristos rămâne ca un semn de mărturie așa și de schimbare pentru mulți. E un semn de mărturie și de schimbare pentru noi, pentru voi studenții, pentru tinerii mai, cu mai puțin ani sau cu mai mulți ani, pentru că el s-a întors la Dumnezeu și s-a schimbat după o viață foarte tumultoasă și diaspora rusă aruncată într-o lume pe care nu o cunoștea și în care trebuie să integreze, să mai mărturisească și pe Hristos. Și în acest tumult, în aceste tumulări, într-o viață grea în Franța, era rusese aproape să răzvătească sau să nu fie cu mulți dintre noi și mai ales după perioada comunistă aruncați din satele obișnuite, din locuri obișnuite în care stăteam la credința în oraș și de aici, într-o necunoaștere de Dumnezeu și nicio tradiție, nicio religioasă, mulți au ajuns să se îndoiască de existența lui Dumnezeu sau să nu știe ce cred, așa rusește și mitropolitul aruncat de valul istoriei. Și unde și-a găsit odihna, unde și-a găsit cumva, de unde a început toată renașterea lui, într-o comunitate de studenți ortodoxi ruși, un fel de ascol în Paris, în care s-a întâlnit acolo cu un părinte care se ocupa de acea comunitate, a văzut în timpul lui dragoste, s-a mai întâlnit mai aceea cu alte conferințe la care a asistat, s-a tulburat de ele, s-a mișcat inima lui și așa a început concertul, de aici a pornit toată lucrarea lui și s-a ajuns cel despre care acum se vorbește, iată, în țări străine, departe, el fiind rus, și vorbim ca de omul lui Dumnezeu, care, peste care nu mai sunt, el nu mai e prins în mine, în naționalitate, și deja e omul lui Dumnezeu. Și ce pare, cum la început, din greșeală pe Sfântul a zis, o mare personalitate a Bisericii Române, a zis din greșeală, dar n-a greșit. Pentru că acești oameni devin cu adevărat vii și pe părinții întregi, pe tuturor creștinilor, se reface parcă gândul acela pe care tot îl auzim noi în slujbă, pe poporul lui Dumnezeu, creștinii poporului Dumnezeu, în care nu mai există că ești rus, că ești bulgar, că ești român, că ești francez, că ești german, ci ești creștin, ești poporul de reformă așa Sfântă lui Hristos. Acesta ne-a devenit și nouă părinte și mă bucur că odată și vă urez într-un fel să aveți tot folosul domnicesc după aceste zile și să-l ascultați pe acest, aș zice, un fel de al doilea apostol al iubirii, al vremurilor de acum, cum a fost în vechime Ioan Evanghelistul. Acesta al doilea apostol al iubirii, pentru că să vedeți, poate să vă spună cei care l-au cunoscut, foarte mult vorbește despre puterea aceasta dragoste și pe care a și dovedit-o în viață.
Am așa să vă anunț că duminică va fi un film care chiar așa se numește, un film documentar al Apostolului Billy, duminică la ora 7, la Anfiteatru Facultății de Chimie. Mă rog pe părintele Peter Scholes să spună că cuvinte dânsul și soția dânsului vor vorbi mâine mai detaliat, dar ca o introducere. Și o să vine.
I will be saying something more in either tomorrow or
tomorrow
evening, I think.
I'm going to say mâine.
But just so that you can understand what my relationship is with Metropolitan Antony.
O să spun doar câteva cuvinte ca să înțelegeți care e relația dânsului cu Mitropolitul Antonie.
I was a very small boy, about 5 or 6 years old.
A fost un copil mic, cam de 5-6 ani.
When a very young priest came to England.
Când un foarte tânăr preot a venit în Anglia.
His name was Father Anthony.
Numele său era Părinte Antonie.
Well, since then, 1948 to 2010.
De atunci, din
1948
to 2010.
Many years. So and I was with him at various times, not all the times, but at various times, from the age of 6 until his death.
Eu am fost mitropolit de multe ori în diferite situații, de la vârsta de 6 ani până când mitropolitul s-a stins.
He ordained me as a deacon in 1973.
37 years today. Yeah. 37
years ago today, right?
La diacon în 1973.
But I'm looking forward to meeting you all and to talk to you more, hopefully tomorrow.
Și aștept mai mult să vorbesc cu mai mult cu mine.
And I'm here with my wife, Irina.
Și ești soția dânsului, Irina?
Chiar suntem în fiecare seară care veți participa să puneți cât mai multe întrebări. Deci am dorit de la început ca să fie acest fel de întâlnire să fie cât mai colocvial. Să vă rugăm pe diaconul Horatiu să ne facă o scurtă prezentare.
Voi avea nevoie și de acest instrument, nu neapărat pentru că vreau să fiu ex-catedra, ci pentru că am emoții. Am nevoie de un punct de sprijin. Am pregătit o mică prezentare în PowerPoint pentru că va fi mai ușor și mie și va fi mai ușor și pentru dumneavoastră să urmăriți anumite aspecte. Mă numesc Horatiu Mureșan, am absolvit Facultatea de Teologie, sunt diacon aici în 2009 și l-am întâlnit pe Mitropolitul Antonie, tot așa prin intermediul cărților sale. A fost o întâlnire, cum spune Părintele Rafael, noi ca o întâlnire în grup, care pot să spun că m-a format într-o anumită măsură. Cele pe care le voi spicui în minutele următoare sunt adunate, sigur, în principiu din biografia lui, care nu a apărut în limba română și din alte cărți. Deci munca mea este practic una de compilator și sper să fi reușit să surprind aspectele esențiale. Aceasta este foaia de titlu. Se poate continua la slide-ul. La întrebarea cine este Mitropolitul Antonie, cea mai bună caracterizare mi s-a părut la Părintele Sabatie Bartovoi, care numește Arhiereu al lui Hristos și om al timpului său. Am încercat să explic puțin prima parte a sintagmei, Arhiereu al lui Hristos. În opinia mea, Mitropolitul Antonie am primit desăvârșit ceea ce este scris în acest mesaj, s-a identificat să devină cu mesajul Evangheliei pe care l-a primit, devenind el însuși glasul Domnului. ci om al timpului său, pentru că întotdeauna a încercat să transmită contemporanilor săi ceea ce este esențial din Evanghelie, dintr-o perspectivă ortodoxă. Mergem mai departe. Puțin vom vorbi despre familia din care provine Mitropolitul Antonie. Familia Scriabin făcea parte din clasa nobiliară, era o familie aristocrată, cărei origini, ale cărei origini urcă până în Rusia Evului Mediu. Bunicul său, Nicolae Scriabin, făcea parte, așa, dintr-o familie aristocrată, din care toți bărbații acestei familii îmbrățișează cariera militară, cu excepția lui, care alege cariera diplomatică. Prima sa soție îi dăruiește un fiu, Alexander Nikolaevich Scriabin, celebrul compozitor rus, care se naște în anul 1871. Așadar, celebrul compozitor rus este unchiul vitreg al mitropolitului Antonie. Din păcate, prima soție a lui Nicolae trece la cele veșnice și el se căsătorește cu o tânără italiană, deoarece mereu migra cu această misiune diplomatică, o tânără italiană cu Olga, bunica mitropolitului, care de naștere Xeniei în 1889. Xenia este mama mitropolitului Antonie. Un aspect inedit al relației dintre Nicolae și Olga este faptul că cei doi se întrețineau, vorbeau în limba franceză, iar atunci când Olga a decis să învețe limba soțului său, a avut la dispoziție doar un dicționar, regulile gramaticale și operele complete ale lui Turghenie. Așadar, mitropolitul, după ani buni, își amintea că bunica lui vorbea în dialectul lui Turghenie, după cum asimilase din cărțile lui. Câteva cuvinte despre mama mitropolitului Xenia. Aceasta primește o educație aleasă în Sankt Petersburg, în cele mai bune școli ale vremii. Ea cunoaște pe tatăl mitropolitului, care era secretarul misiunii diplomatice, unde lucra Nicolae. Andrei Borisovici Blum, acesta este numele complet al mitropolitului Antonie, și el se naște în Elveția, la Lausanne, în 1914. De ce în Elveția? Datorită mișcării în care era îngrenată familia lui prin misiunea diplomatică pe care o îndeplinea tatăl său. În Lausanne este botezat de către un preot ortodox rus și după aproximativ 40 și ceva de ani, mitropolitul în calitate de episcop revine în aceeași biserică în Elveția și îl întâmpină pe acel părinte care desigur îmbătrânise: Părinte, mă bucur să vă revoi. Părintele este consternat, dar nu mi-amintesc când ne-am întâlnit. Că știți, dumneavoastră m-ați botezat cu 10 de ani în urmă. Așadar, un aspect foarte interesant. O rudă mai îndepărtată pe linia Scriabinilor este nimeni altul decât Vyacheslav Mihailovich Scriabin, celebrul Molotov. Iubitor al regimului comunist, semnatar din partea Rusiei al faptului de neagresiune sovieto-germană în 1939. Deci, Molotov era o rudă mai îndepărtată a mitropolitului Antonie.
Molotov a luat la Sarabia.
Ribbentrop, Molotov, foarte bine. Putem să mergem mai departe. Despre copilăria mitropolitului Antonie, își aduce aminte cu mare plăcere despre această etapă a vieții lui, care s-a petrecut în Persia, Iranul de astăzi, tatăl său era detașat acolo. În Persia aveau să rămână până la izbucnirea Revoluției și a avut mitropolitul parte de o copilărie mai cum fericită, deoarece avea parte de privilegiile unei familii aristocrate. Familia avea servitor și așa mai departe. Singura durere a lui era faptul că era singurul copil între adulți. Aceasta l-a maturizat foarte mult și i-a imprimat oarecum caracterul de mai târziu. În anul 1920, familia Blum e nevoită să urmeze calea exilului în urma Revoluției Bolșevice din anul 1918, când practic Imperiul Țarist se destramă. Boris rămâne să regleze, sigur, treburile administrative ale fostei ambasade și își trimite soția, mama și fiul într-o călătorie, atenție, de multe ori pe spinarea povitocului, pe spinarea calului sau într-un vehicul, sigur, rudimentar. Această călătorie este așa nordul Persiei, prin Pakistan și Irak, spre India. Ei aveau să se gând să ajungă în Anglia, dar datorită unor împrejurări, sigur, fragilitatea embarcațiunii și faptul că marea era încăminată, avea sechelele războiului, deviază puțin prin Spania și ajung în Franța. Nici acolo nu rămân foarte mult, ci merg la o rudă mai îndepărtată, așadar Xenia, Olga și Andrei merg la o rudă mai îndepărtată în Viena. Acolo el urmează cursurile unei școli elementare. A asimilat foarte bine limba germană de cursul vieții și pe parcursul vieții, fiind lăudat de multe ori pentru accentul său german. Însă, acolo, în Austria, are parte de cea mai traumatizantă perioadă din viața sa, cum avea să numească mai târziu. Când este înscris la școală, sigur, mama lui completează pe lângă datele personale și religia. Scrie doar ortodox. În Austria, acel evrei ortodox însemna evreu ortodox. Copilul este trimis la rabin, care le întreabă, păi de ce nu ai chipărul, acea mică ciuliță? Deci chipărul nu am chipărul, am dat o iconiță și o cruce. Iconiță și cruce, ești creștin, nu să pleci. Și a fost trimis, sigur, la un preot creștin, romano-catolic. Preotul romano-catolic, când l-a întrebat religia, ortodox, te rog să părăsești încăperea. Și mitropolitul conchide, de atunci mi-am făcut o părere despre biserică și despre Dumnezeu. Putem să mergem mai departe. În anul 1923, familia Blum revine în Paris pentru câteva decenii. Parisul este un oraș pe care aveau să nu-l mai părăsească pentru câțiva zeci de ani. Tatăl părintelui Antoni a fost foarte marcat de experiența și de revoluția bolșevică. El oarecum și-a asumat eșecul și destrămarea Imperiului Țarist, spunând oarecum că familiile aristocrate sunt vinovate pentru această situație și și-a impus o penitență foarte severă, care a inclus la un moment dat inclusiv claustrarea fizică și izolarea de ceilalți. Din păcate, la un moment dat, sigur că a divorțat de soția sa și și-a ales această formă aspră de penitență care i-a dus sfârșitul la 50 și ceva de ani. Sigur, se poate vorbi mult despre drama celor peste 100.000 de imigranți ruși care se aflau în Paris, oameni aparținând păturilor înalte ale societății țariste, dar care acum erau nevoiți să muncească la spălarea vagoanelor, la căile ferate, munci foarte de jos. Mitropolitul Antonie spunea oarecând, atunci oamenii și-au dat seama că au pierdut Hristosul mărețelor catedrale, dar l-au descoperit pe Dumnezeu cel smerit, care El însuși a fost alungat, respins și privonit încă de la nașterea sa. Pentru părintele Antonie, sigur, datorită dificultăților financiare, nu se găsește decât un liceu la periferia Parisului. Acolo avea să trăiască o nouă etapă traumatizantă a vieții lui, pentru că singura lege care guverna în acele locuri era legea junglei. Cel mai mic îl devorează pur și simplu pe cel mai mare, sigur, în primele de vigoare. Acolo se accentuează și Acolo se accentuează, sigur, și revolta lui împotriva lui Dumnezeu. O nouă lovitură pentru imigranții ruși este în anul 1925, când regimul sovietic efectiv retrage cetățenia acestor imigranți din diaspora. Ei primesc un pașaport provizoriu care le dă dreptul la călătorie, dar practic erau apatrizi, nu aparțineau niciunui popor. Era o lovitură din nou pentru imigranții ruși. se înscrie sigur la liceu și în, în gruparea cercetașilor, unde, cum a spus părintele, are loc prima sclipire, prima întâlnire a lui Dumnezeu în chipul unui preot, de care el a fost foarte impresionat, pentru că spunea că dăruia o dragoste necondiționată. Era prima persoană pe care o întâlnise să facă acest lucru. În anul 1928, sigur, am venit să vă spun că familia era disipată în tot acest interval. Mama lui și bunica lui locuia la un hotel, el locuia la internat. În sfârșit, în anul 1928, reușesc să închirieze un apartament pentru toți. Paradoxal, Mitropolitul Antonie simte atunci că este cuprins de o existență și că trăiește o existență fără sens. Până atunci, sensul lui existenței sale era să fie alături de familie, să poate să-și asigure existența zilnică, dar acum pur și simplu simte că este existență fără sens sterilă. Și hotărăște că dacă într-un an de zile, aveam, dacă nu mă înșel, 15 ani, 14 ani, hotărăște că dacă într-un an de zile nu va găsi răspuns la problema asta și un sens vieții, își va pune capăt zilelor. Decizia lui de a-și pune capăt zilelor a fost urmată de luni întregi de existență sterilă, fără nicio revelație care să-l scoată din această stare. Dar într-o anumită zi, la organizația studențească din care făcea parte, se anunță tot așa o conferință teologică cu un anumit părinte celebru și Andrei este invitat să participe și el, sigur, se revoltă, pentru că tocmai în acea perioadă se desfășurau campionatele de volei și pentru el a fost o mare revoltă. A asistat la discursul părintelui Serghei Bulgakov, celebrul teolog, dar care în acea perioadă l-a indignat nespus. Părintele Antonie spunea că părintele Bulgakov a prezentat o viziune edulcorată asupra creștinismului, oarecum ca și la grădiniță, când încerca să spună acelor tineri entuziaști cuvinte sub nivelul lor. A fost pur și simplu contrariat de imaginea care a fost prezentată și s-a gândit să meargă acasă să citească Evanghelia, să se asigure că aceasta înseamnă creștinism și să termine odată pentru totdeauna cu Dumnezeu și cu viața lui. Ajuns acasă, este consternat să afle că există nu una, ci patru Evanghelii. Ca să nu piardă timpul, o alege pe cea mai scurtă, Evanghelia după Marcu, și începe să lectureze. Ajuns la al treilea capitol, are loc ceva foarte, foarte special. Când a trecut de capitolul al treilea, stând la masa de lucru, s-a întâmplat ceva. Brusc, subit, a devenit conștient de o prezență. Nu a văzut, nici nu a auzit nimic, ci pur și simplu din acea clipă a avut convingerea că se află înaintea lui Hristos cel înviat, certitudine care avea să nu mai părăsească niciodată. Această schimbare avea să fie evidentă pentru cei din jurul lui, însă a rămas o mare taină a inimii lui, pe care nu a dezvăluit-o decât mai târziu, când era episcop. Caută îndrumarea unui duhovnic, sigur citește, se roagă, folosind la început cuvintele sale personale și pur și simplu stând înaintea lui Dumnezeu, fără să spună nimic. Caută îndrumarea unui duhovnic și îl găsește în persoana părintelui Afanasii, un monah venit de la mănăstirea Balaam, care era parohul unei biserici din Paris, biserică ce rămăsese loială Patriarhiei Moscovei, nici de cum din motive politice, ci din motive de compătimire. Gândirea părintelui Afanasica și mai târziu a părintelui Antonie era: nu poți să-i părăsești pe cei dragi ai tăi tocmai când sunt în suferință. Din această parohie patriarhală, cum era numită, a părintelui Afanasic, făceau parte celebre personalități care ulterior au marcat destinul ortodoxiei occidentale: Vladimir Lovski, Uspensky, Grigorie Cru, care a și dictat biserica, și așa mai departe. La un moment dat, Andrei își dorește să urmeze teologia și să-l slujească pe Dumnezeu. În Paris exista celebrul Institut Saint-Serge. Merge la rectorul acestuia, la părintele George Florovski, îi spune despre intenția lui și primește un răspuns fabulos. Mergi, asimilează viețile sfinților și ale părinților și revină peste 15 ani. A fost pur și simplu din nou deconcertat acest răspuns. Sigur, în urma consultărilor cu duhovnicul său se înscrie la facultate de știință la colegiul din Sorbona. Facultatea de știință de la Sorbona avea să deschidă o nouă dimensiune, atât a înțelegerii științifice, cât și a celei spirituale. Pe linie spirituală continuă lecturile din Dostoievski, care l-au marcat și pe care le regăsim în predicile sale, din Sfântul Teofan Zăvorâtul, iar pe linie științifică primește îndrumare din partea lui Maurice Curie, pe locul lui Marie Curie. Sigur, merge înainte cu activitatea științifică și se conjura pentru el un frumos viitor pe linie academică. Urma un examen decisiv pentru acest lucru și după, sigur, e aici un episod foarte delicat, după discuția cu duhovnicul său, acesta îl întreabă, ești sigur că asta vrei să faci? Ești sigur că nu este și vanitate la mijloc? Nu ți va dăuna pentru viața ta spirituală? Mitropolitul a recunoscut că așa este și atunci părintele său duhovnic i-a dat un sfat care se adresa lui personal și pentru situația dată, i-a spus să vadă ce face, să scrie o lucrare astfel încât să fie sigur că va cădea. Și a ieșit, mi se pare, penultimul, spre râsul colegilor și a corpului profesoral. Un alt eveniment este moartea tatălui său în 1937, dar și dobândirea cetățeniei franceze, iată, în cele din urmă. Apoi se enrolează în corpul medical al armatei franceze. Avea mereu dilema aceasta, un preot sau mai exact un creștin trebuie să lupte sau nu. După de lungi analize și meditații, a ajuns la concluzia, sigur îndrumat și de către altcineva, că în apărarea propriei țări, un creștin poate să se înscrie în armată.
Înainte de activitatea și la studenții creștini.
Da, am uitat. Așa este.
E importantă zonă.
Așa este. Din păcate, pot să vă spun că era, cum a spus și dumneavoastră, o mișcare analogică, similară a scorului, în care el s-a implicat foarte mult, mai ales în partea de organizare a taberelor. Era un lider adevărat. Tot atunci își manifestă intenția de a fi primit ca novice și părintele Afanasie îl primește ca novice, ca frate, în anul 1939. Așadar, odată cu izbucnirea războiului, a fost trimis într-unul din marile spitale prin companii apropiate de linia frontului, primind rangul militar de capitan. La întrebarea cum va reuși să îmbine vocația monahală cu noua sa postură socială, duhovnicul său îi dă două direcții de urmat. Să se roage mereu folosind rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, iar în ceea ce privește ascultarea, să asculte de pacienții săi, de mama sa și de superiorii săi. Atunci când Franța capitulează în fața Germaniei, este trimis într-o localitate apropiată, aproape de Pirinei, însă din cauza dificultăților de adaptare pentru mama și bunica lui, au decis că e mai bine să se reîntoarcă în Parisul ocupat de naziști. Se reîntoarce în Parisul ocupat de naziști și se implică activ în mișcarea de rezistență anti-hitleristă. Să nu vă gândiți că un doar Kalashnikov-ul pe stradă. Din aceeași mișcare face parte și Maica Maria Scopțeva. A întâlnit-o și a fost o persoană aproape de mitropolitul Antonie. Un episod interesant din această perioadă este cel în care mitropolitul Antonie lucra la un spital. Ai cărui pacienți au fost la un moment dat, s-a hotărât ca acei pacienți să fie primiși în lagărele de muncă din Europa, de către naziști. Și mitropolitul Antonie, pentru a evita acest dezastru, a hotărât să falsifice efectiv radiografiile pulmonare ale pacienților, asumându-și acest risc, pe care și că toți au TBC. Naziștii se temeau foarte mult de bolile contagioase și efectiv au scăpat toți. Dar după un an, ușor, ușor, autoritățile au intrat la bănuieri și el a fost nevoit să se retragă temporar din activitatea medicală și a primit un post de profesor la școala rusească, unde a avut-o ca elev, ca ucenic, pe Veronic Lovski, fiica celebrului teolog Vladimir Lovski. În anul 1947 urmează tunderea lui în monahism. Povestește extraordinar acest episod, simțea că efectiv nu mai poate, trebuie să facă acest pas și pur și simplu după o zi de serviciu, sigur nici atunci nu umbla în haine în rasă și în haine specifice, după o zi de serviciu merge la părintele său duhovnic la biserică și îi spune: părinte, nu mai rezist, trebuie să fac acest pas. Și părintele său îi spune bine. După acest bine, părintele Antonie se aștepta să-mi spună: sigur, acum vei dormi aici pe jos, vei mânca doar firmituri, ce rămâne, vei avea un regim ascetic extraordinar. Și părintele nu mai spunea nimic și mitropolitul: e bine și acum, și acum te duci acasă. A fost un episod foarte, foarte interesant. După tunderea în monahism, își continuă activitatea pe linie medicală și profesorală, nu poartă neapărat în semnele monahale, ci este mai mult în taină, dar își schimbă puțin comportamentul de acasă. Pur și simplu nebunește pe mama și pe bunica lui, nu mai acceptă niciun fel de contact fizic, îmbrățișare, bunica lui fiind italian, era obișnuită cu acest gen de manifestări. Pur și simplu, mai târziu avea să spună că a făcut o indigestie spirituală din prea mult râvnă. Spunând acest lucru duhovnicului său, acesta îi interzice să se roage timp de 6 luni, cu excepția rugăciunii Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile celor dragi ai mei, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sigur, își revine și își dă seama că a făcut o mare greșeală și începe din nou să-și reîndrățișeze bunica. La eliberarea Parisului de către naziști, în cadrul marșului triumfal pe care l-a făcut Charles de Gaulle, în suita, în cortegiul lui, se afla și mitropolitul Antonie, care la un moment dat primește o distinție, o recunoștință, o medalie din partea statului francez pentru activitatea medicală pe care o desfășurase. Tot acum are loc o vizită cu asociația studenților, are o vizită la frăția misionară ortodoxă anglicană, Sfântul Servie și Alban din Anglia. Aceasta era cumva o asociație de prietenie între anglicani și ortodoxii ruși. Anglicanii admirau mult cultul ortodox și au hotărât să pună bazele acestei frății ortodoxe. Mitropolitul Antonie merge, ține la un moment dat o cuvântare, acolo este prima lui cuvântare pentru că Vladimir Lovski nu mai ajunsese și în ultimul timp l-a împins pe el în linia întâi să țină această cuvântare. Îi impresionează pe cei de acolo și ei îl propun pentru preoție, ca preot ortodox al acestei frății. Așa. Pentru a deveni preot, avea nevoie de acceptul mamei sale. Paradoxal, a avut mai multe întâlniri cu episcopul său în care și-a destăinuit dorința de a fi hirotonit și acesta nu a acceptat, a amânat hirotonia până când mama mitropolitului, mama părintelui va fi de acord. Într-un final, a fost de acord din două motive. Ei se părea că preoții ortodoxi din Anglia sunt mai bine remunerați decât cei din Franța, așa un statut mai bun, și i-a pus o condiție pe care mitropolitul a respectat-o până la sfârșitul vieții mamei sale. Niciodată să nu-l lase barbă. Îl veți vedea și în poze în care este în semnele episcopale și este ras, tocmai datorită faptului că mama sa nu putea să suporte ideea că și fiul său va avea barba caracteristică preoților ruși. Pe lângă misiunea de preot ortodox al acelei frății, slujește și la parohia patriarhală și tot așa și în Londra erau două parohii, cea patriarhală și cea aparținând Bisericii Ortodoxe Ruse din exil, rămâne în cea din tâi, tocmai de același considerent, nu se poate să despărățești membrii familiei atunci când aceștia au mai mare nevoie de tine. Părintele avea acum 35 de ani și o mare problemă pentru el a început a fost asimilarea limbii engleze. Ușor, ușor a început să învețe și a început conferințele sale la celebre instituții academice de acolo, la King's College, la Oxford și așa mai departe. A fost ales ca preot doar al parohiei materiale în 1950 și a început transformarea acelei comunități. Dacă până atunci această comunitate era alcătuită din oameni de vârsta a doua, oamenii sigur cu idei conservatoare și așa mai departe, Părintele Antonie introduce slujbele în limba engleză, introduce catehezele și reușește să se transforme comunitatea într-o biserică vie. Era foarte pornit pe ideea aceasta de filetism și de etnofiletism. Spunea că ortodoxia, spune așa, convingerea mea este că ortodoxia este aceeași credință prezentă în Evanghelie, ajunsă la noi în formă plenară. Însă această credință o avem în vase de lut. Putem să vorbim mult despre ea, însă ne este foarte greu să o ocupăm. Este chirotesit la un moment dat ca arhimandrit, sigur, între timp trecerea cele veșnice și bunica sa, Olga. Și în anul 1957 este ales ca episcop vicar al Europei de Vest, purtând titulatura de episcop de Sergievo. La chirotomia aceasta pentru episcop avea să asiste Timothy Ware, nimeni altul decât cunoscutul mai târziu episcop teolog Calistos Ware, asupra căruia Părintele Antonie a avut o influență benefică. Sigur că în 1958 urmează pierderea mamei sale, Xenia, dar tot atunci și emisiunile radiofonice și televizate la BBC. El devine cumva portavocea ortodoxiei, atât în Occident, cât și în Rusia sovietică. Tot din această perioadă datează și întâlnirea sa cu părintele Sofronie Saharov și cu mănăstirea Essex. Părintele Sofronie era cu o generație mai vârstă decât el și a întemeiat această mănăstire la început sub oblăduirea canonică a mitropolitului Antonie, sigur datorită faptului că erau ambii personalități atât de proeminente, au hotărât că e mai bine să se despartă și mănăstirea Essex a devenit stavropichie sub Constantinopol. Însă respectul pe care și-l purtau reciproc a rămas. Vă aduceți aminte că și Părintele Rafael Noica Veti evocă personalitatea în câteva conferințe. Tot în 1961 are loc prima sa vizită oficială în Rusia comunistă. Acolo vorbește foarte mult oamenilor despre biserică ca cetate de scăpare. Cetate de scăpare nu doar pentru oameni, ci și pentru Dumnezeu. Biserica ca loc unde Dumnezeu e prețuit și adorat, spre deosebire de celelalte locuri unde este respins. Primește un an mai târziu titlul onorific de arhiepiscop al Surojului. Ce este această denumire? Este cumva o denumire onorifică și Surojul este o localitate din peninsula Crimea, undeva Ucraina de astăzi, o localitate care astăzi se numește Sudac. Compozitorul diocezei este Sfântul Ștefan de Suroj, episcop mărturisitor al dreptei credințe în timpul controversei iconoclaste din secolul al VII-lea. La început vroia să poarte numele de al Romei și al întregii Anglii, dar pentru că era relații foarte bune cu arhiepiscopul de Canterbury și acesta purta deja titulatura aceasta, a hotărât că e mai bine să nu-l supere și a acceptat acest titlu. În această perioadă cât a fost mitropolit de Suroj, apare prima sa carte, Living Prayer, a doua în 1967, School for Prayer, Școala Rugăciunii, a fost tradusă și la noi, e probabil cea mai de succes opera sa. Tema principală a cărții este sentimentul absenței lui Dumnezeu. Pentru că acest sentiment al Sfinții lui Dumnezeu, spune Părintele Antonie, este tărâmul unde se întâlnesc atât credincioșii cât și necredincioșii. Acest sentiment, spune el, constituie de fapt o binecuvântare, ceva cât se poate de real, nu mai trăim în imaginar, ci avem în față acest lucru, un dar pe care Dumnezeu ne-l dăruiește în momente în care nu suntem pregătiți să stăm față în față cu El. Este foarte impresionant acest gând al Mitropolitului și o să-l găsiți dezvoltat prin cartea Școala Rugăciunii care a apărut la noi la Lectura Sofia, dacă nu înșel. O a treia carte, Golden Man, în 1970, conține un dialog celebru în timpul său dintre el și Margarita Laschi, o scriitoare de origine iudaică, recunoscută pentru ateismul ei. Nu a fost tradusă în românești această carte, dar este foarte edificatoare. O altă carte, Meditations on a Theme, Spiritual Journey, conține o colecție de meditații la diferite pericope evanghelice din cursul anului și un capitol despre disciplina spirituală, un pasaj inspirat dintr-o lucrare similară a arhiepiscopului Luca Voinoi Asenenski, Sfântul Luca al Crimeei. El este un mare admirator al lui Alexander Solzhenitsyn și poartă o ușoară corespondență cu acesta. În anul 1977, Mitropolitul Antonie definitivează cumva statutul administrativ al diocezii sale, care era total aparte în peisajul eclesial al vremii, în sensul că dioceza avea dreptul să-și aleagă propriul episcop și ea propunea sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, deci mișcarea era dinspre comunitate spre sinod și nu invers. În anii 88-90 are loc celebrarea 1000 ani de la încreștinarea Rusiei de către Sfântul Vladimir. Și tot în acest răstimp, datorită morții patriarhului Pimen, Mitropolitul Antonie este propus la titlul de patriarh al Rusiei. Această propunere este făcută de nimeni altcineva decât Ilarion Alfeev, actual arhiepiscop al Austriei. Sigur, am mers mai galopant despre această perioadă a vieții lui și am punctat doar aspectele. Cătălin, putem să mergem. Sigur, din păcate, starea sa de sănătate se înrăutățește treptat și se refuză de mai multe ori demisia de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, dar Ilarion Alfeev, pentru o scurtă perioadă de timp, dacă nu știu câțiva ani, este numit ca episcop vitar al diocezei sale, dar este ulterior chemat în Rusia și ocupă astăzi funcția de a fi episcop al Austriei și al Vienei. Mitropolitul Antonie este, din păcate, diagnosticat cu cancer și trece la cele veșnice în anul 2003, la vârsta de 94 de ani. Ca epilog și ca un corolar al întregii sale vieți și activități, am ales un fragment care pe mine m-a impresionat foarte mult. Cum poate cineva să vorbească despre sfințenia pe care nu o trăiește sau să predice despre ceva ce el însuși nu practică? Era o problemă cu care se confrunta Mitropolitul Antonie, deși trecuse prin atâtea experiențe. La această întrebare, el obișnuia să citeze cuvintele Sfântului Ioan Sperarul. La judecata de apoi, ei vor fi îndreptățiți de cei care vor spune: Doamne, dacă aceștia nu ar fi bine vestiți, noi nu am fi auzit niciodată adevărul Tău, cel dătător de viață. Mulțumesc!
Contacte cu oameni, activitatea pastorală.
Eu o să fiu să-mi amintesc. munca mea a fost mai unui compilator al unei biografii scrise, dar o să încep să-mi amintesc de relația sa cu Duhovnicul. A fost una atipică în orice caz. Am evocat și episodul acela în care se aștepta la un răspuns fenomenal și extraordinar și a primit un răspuns banal, dar care ascundea multe înțelepciune. Pot să spun că Mitropolitul Antonie a găsit în persoana Părintele Atanasii un copil neînlocuit. După trecerea sa la cele vești, desigur, se spovedea și discuta și cu alți părinți, dar Părintele Atanasie a rămas în inima sa. Sperăm să apară în limba română odată această biografie a Mitropolitului și auditoriu să afle mai multe despre relația sa cu Duhovnicul. Cât despre stilul Mitropolitului Antonie, mi-aduc aminte, am văzut, cred că pe YouTube este un canal cu multe predici ale Antoniei și în limba engleză și în rusă. Avea o privire foarte profundă și biserica în care sluja, tot așa era ca și la noi, cu doar candelele aprinse la lumânările din fața icoanelor și așa mai departe. Că destul de sumară,
răspunsă pe invitații care v-au cunoscut.
Sigur, cred că ar fi cea mai bună idee.
Da. Dacă mai aveți întrebări legate despre glavane geografice, oricum puteți și după aceea.
Eu voi vorbi puțin despre ceea ce trebuie de specific a activității și teologiei sale. Sigur că vedem că există foarte multe etapă teologică, cu foarte multe voci, ele sunt foarte diferite, cel puțin la o primă perspectivă. Știm oricum că există tipuri diferite de sfințenie. Prin ce s-ar putea caracteriza personalitatea teologică a Părintelui Antonie? Aș porni chiar legat de epilogul pe care l-a ales diaconul Horațiu. Și voi porni de la cuvântul asceză. Cuvântul asceză vine din limba greacă. De la punctul ascezis. Ascezis înseamnă exercițiu, practică, chiar și trimitere la exercițiul gimnastic, atletic. E bine, tot discursul Părintelui Antonie și toată teologia sa este legată de această permanentă legare cu practica. Se poate vorbi mult despre creștinism, mai greu este să-l întrupezi. M-am ales acest citat în exerciții spirituale, exerciții duhovnicești, ea este încetățenită în tradiția catolică, în cadrul curentului iezuit, dar ea, de fapt, dacă o privim din această perspectivă, ceea ce am spus etimologică, înseamnă asceza, este în inima vieții ortodoxe și în inima a ceea ce noi numim astăzi tradiția patristică și chirocalică. Majoritatea cărților ați și văzut ale care unele sunt făcute pe baza, a predicat foarte mult, a fost o personalitate orală în primul rând. A vorbit foarte așa despre rugăciune. Mi s-a părea că este o problemă printre altele ale vieții spirituale. Ei bine, el a văzut-o ca fiind inima practicii creștine. Dar ceea ce este specific la Mitropolitul Antonie este perspectiva care el vede viața spirituală și viața ascetică. El se poate înscrie evident în ceea ce am putea numi personalismul creștin. Personalismul este un curent care s-a conturat în secolul 20 din diferite tradiții filozofice, în primul rând, dar care a fost în strânsă legătură cu anumite personalități și curente teologice, mai ales ortodoxe și mai ales personalități ale exilului rus.
toate acele personalități pe care le-am amintit, Diaconu Horațiu, la Vladimir Vosti, Sergei Bulgakov. Ce înseamnă personalism? Foarte pe scurt. Filozofii secolului 20 au făcut această precizare că persoana este o realitate care nu este doar individ, adică o ființă care își este autosuficientă și care își urmărește propriile scopuri. Nu este niciun colectiv în care identitatea ființei se pierde, ci este o ființă care are identitate, are structură, dar nu își găsește ființa decât în raport cu alte persoane. Acest curent mai larg filozofic, cum spuneam, a fost într-un fel preluat și pe respectivele personalități etologice au încercat să-i dau o turnură și o colatură creștină, legându-l cu tradiția veche a teologiei creștine. Unul dintre ei a fost binecunoscutul părinte Dumitru Stăniloae. Ei bine, mereu, în toate cărțile sale, în toate discursurile sale, în toate predicile sale, mitropolitul Antonia a accentuat pe această relație personală, a relație personală între om și Dumnezeu, relație personală între oameni. Eu aș putea spune că întreaga asta operă și întreaga asta gândire este un fel de fir de scolii la cuvântul Apostolului Ioan din prima sa epistolă, în care spune că ce se spune că iubește pe Dumnezeu, dar nu iubește pe aproapele, mincinos este. În sensul acesta că, de fapt, cunoașterea lui Dumnezeu pornește din experiența intimă a relației cu oamenii și reciproc. Este o relație fiind univocă. Nu am găsit pagini mai frumoase scrise despre relații între oameni decât la mitropolitul Antonie Cur, în toată literatura laică și religioasă. Mare asemenea delicatețe de a vorbi despre taina întâlnirii între oameni, întâmplător am ales această temă anului. Această, cum spuneam, această analogie, această relație bionifocă între relația dintre oameni și relația omului cu Dumnezeu, trebuie să o înțelegem pe de o parte, în sensul că printr-o experiență intimă cu Dumnezeu învățăm ce înseamnă cu adevărat să ne raportăm la ceilalți, dar mi se pare un aspect pe care el a insistat mai mult decât alții, este că relația noastră cu Dumnezeu se copilează înțelegând ce înseamnă relația cu altcineva. Deseori, spunând așa un pic pentru elocvență, trebuie să spunem că pe Dumnezeu nu-l considerăm nici măcar ca pe un om. De exemplu, la un moment dat vorbește despre rugăciune și dă chiar niște exemple personale în acuzata lui pastorală și spune că îi spunea o femeie care se ruga foarte mult și spunea că nu primesc niciun răspuns. Și le răspunde, dar i-ai lăsat locul lui Dumnezeu să-ți răspundă. Asta ce înseamnă? Că deseori noi nu îi lăsăm, nu că poate mai face pe Dumnezeu ca unei ființe libere care poate să tacă, poate să răspundă mai devreme sau mai târziu. Noi ne concepem foarte mult și foarte des și în diferite forme ceea ce și el numește idol. El spune, noi pornim la întâlnirea cu Dumnezeu având în cap deja o imagine despre Dumnezeu. Ei bine, noi trebuie să scăpăm permanent de această imagine pentru ca întâlnirea să fie reală, să-L descoperim la acea întâlnire. Deci, insistența lui pentru relațiile umane are această miză extraordinară de a înțelege cu adevărat ce este relația cu Dumnezeu. Deci s-a descoperit pe Dumnezeu ca persoană. Și atunci, evident că analogia și experiența cea mai intimă în această tăcere, cum spunea și Diaconu Horațiu, i-a vorbit mult despre tăcerea lui Dumnezeu și despre valențele sale pozitive. Nu ca doar ca o tăcere care ne frustrează, ci o tăcere care ne pregătește. O tăcere care este o responsabilitate pentru noi. O tăcere care ne pune pe gânduri și ne pune pe o cale unei transformări. altă parte am putea vorbi despre mitropolitul Antonie și ca reprezentant unui existențialist creștin. Existențialismul este un alt curent și el cu multe ramuri a secolului filozofic al secolului 20, care a fost tot așa preluat și discutat și din perspectiva teologică. El spune în prima lui parte, noi ne închipuim ca ne ruga, este o activitate care va avea beneficii confortabile. Ei bine, nu. Nu. A ne ruga înseamnă a intra într-o aventură plină de riscuri. Într-o aventură care ne solicită responsabilități. Așa că să ne înarmăm pentru o aventură dificilă și periculoasă. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să ne asumăm riscurile libertății, să ne asumăm riscurile maturizării, să ne dăm seama că, de fapt, Dumnezeu ne lasă în multe situații care nouă ni se par inconfortabile, dificile, periculoase, tocmai ca o șansă a maturizării noastre spirituale. Voi da doar câteva exemple de imagini, de gânduri ale mitropolitului care mie mi s-au părut extraordinare și care pot rezuma spiritul său. Spunea la un moment dat că ne vom avea o întâlnire. V-am spus tema întâlnire este esențială. O întâlnire care aduce roade. Aduce roade sufletești, aduce roade spirituale. Ei bine, ce se va întâmpla în Împărăția lui Dumnezeu? Cu roadele acelei întâlniri. Și el spune, ne vom întâlni cu Dumnezeu, îi vom spune, iată, acestea sunt niște roade ca urmare a sămânței lăsate de o anumită persoană. Ele nu sunt ale mele. Ele au fost, sămânța nu a fost a mea, a fost lăsată de altcineva. Ele au crescut, eu am fost la terenul pe care au crescut. Acum este timpul ca eu să le întorc înapoi. Un alt exemplu, când vorbește despre, are o predică despre, când un sfârșit de predici au vorbit în paromenea sub titlul Taina Iubirii și unele sunt chiar despre Taina Căsătoriei și spune, ce este fidelitatea? Fidelitatea ar trebui să o înțelegem așa. Ne-am întâlnit cu o persoană, am avut o revelație, am văzut chipul lui Dumnezeu din acel om, dar evident aceasta a durat puțin. S-a șters. Fidelitatea este determinarea noastră și hotărârea noastră ca până la următoarea revelație, după o chipul lui Dumnezeu nu se șterge, s-a șters pentru noi temporar, să avem hotărârea și voința de a merge prin deșertul acestei lipse de viziune. Dar crede în continuare că tipul acelui om a rămas așa și că Dumnezeu ne va răsplăti mai devreme sau mai târziu cu o nouă revelație a acelui tip. Iar fidelitatea este tocmai această voință de a nu lăsa pe piară acea revelație. Și un al treilea exemplu, nu o să uitam mai simplu, spune că o întâlnire presupune o responsabilitate pentru veșnicie. Noi de obicei avem viziunea despre întâlniri, faptul de mișcare browniană, oameni se intersectează. Ei bine, spune, e o responsabilitate pentru veșnicie. Vă las pe voi să trageți concluziile de aici. Oricum vom mai discuta și sper că și zilele următoare vom intra un pic mai, va fi mai coloquial acum, văd că nu întrebat nimic, nu. Dar să lăsăm pe Maica Anastasia, nu spun de asta aici. Ah, ce de multe. Va veni. Mi-a târziat un pic, a venit de departe și vă rog să întrebați, legat de ce am spus de viața lui și vă nenu oricum să citiți cărțile care au apărut, fara versiunii despre care s-a vorbit deja. E important de precizat că el nu dă sfaturi concrete de a face neapărat așa sau așa, de a face anumite acțiuni sau... El vrea tot timpul să precizeze spiritul în care trebuie să facem un act ascetic. Adică, permanent, el se înție în salința aceasta ceea ce Scriptură, cum în Scriptură și-a început predica prin pocăiți-vă, adică metanoit, adică schimbați-vă minte, o producere mai corectă. pocăința într-un fel trage prea multe doar de părerea pe loc care sunt ingredienți. Și pe schimbarea minții, pe schimbarea permanentă a mentalității de a acum vedem viața spirituală, acum îl vedem pe Dumnezeu, acum vedem relația cu Dumnezeu și cu oamenii. Pare așa o întrebare, cred că s-ar potrivi mai degrabă celor care l-au întâlnit eu ca și diavolul orașului, îl cunoaștem din cărți. Atunci,
dar
cum am spus, e față de mult alt autor, la el mi se pare specific accentul profund pe relațiile umane. Aici este evident că vorbește despre încredere despre creditul pe care îl acord și... Te rog.
Dânsul lansează, cum se pare, că iată sintagma Dumnezeu crede în om și nu omul crede în Dumnezeu. De fapt, în acest sens, o istorioară foarte frumoasă pe care o regăsise într-o carte rusească din secolul al XVIII-lea. Această istorioară evocă sfatul intratrinitar în momentul creației. Acum încerc să parafrazez și să mă aduc aminte. Dumnezeu Fiul îl cheamă pe Dumnezeu Tatăl. Părinte, să-L facem pe om, să-L creăm pe om. Și Dumnezeu Tatăl îi spune, îl vom crea, dar sigur că ne va părăsi, va abdica de la condiția sa pe care i-am oferit-o. Va abdica de la condiția sa și Dumnezeu Fiul spune bine, dar totuși să-L creem. Sigur, am parafrazat și am realizat această superbă istorioară, dar ideea este că Mitropolitul Antonie lansează, sau cel puțin am citit prima dată la dânsul ideea aceasta de Dumnezeu crede în om nelimitat, nețărmurit, de acord în credere totală omului.
Sau cum de toată. Așa zăga. Un pic, dar tot acolo. Despre câtă încredere dă Dumnezeu omului și cât de mult așteaptă când vorbește despre iertare. Are capitolul întâi care vorbește despre iertare, care l-am putea rezuma așa, cel care iartă cu adevărat, un dușman, deci, care a făcut lucruri grave, va putea merge în fața lui Dumnezeu și va spune, uite, eu l-am iertat, am făcut cum ai spus tu și cum ai făcut tu. Acum, te rog, să nu-i mai cer nimic. Să nu-i mai poți reproșa nimica. Aia se pare extraordinar. Deci, o perspectivă, te rog.
Vorbeam în contextul martirilor din Rusia.
Da. Bine, de la multe exemple și în istorie.
Va veni o zi în care martirii se vor împărțișa înaintea tronului lui Dumnezeu și vor spune, Doamne, după cuvântul Tău și după îndemnul Tău, noi, într numele Tău, i-am iertat. Acum iartă și...
Adică avem multă încredere a Dumnezeu în om, încât omul este capabil, între ghilimele, oarecum să ne îndatoreze pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu să nu poată repica nimic în fața noastră de solicitări. Acum voi ruga pe Bogdan Grecu să o introducă pe Maica Anastasia și să o luați un pic de cum a cunoscut-o pe dânsa și... în contextul vieții din Marea Britanie.
Doamne ajută! Deci eu o să încerc să răspund puțin, să fac o introducere despre, nu despre situația ortodoxiei în Occident, ci mai mult despre felul în care un om de rând care merge acolo la studii sau la muncă întâlnește alți ortodoxi, pentru că tema acestui colocul este întâlnire și duh. Deci, o să spun așa foarte puțin. Aici, când avem nevoie să mergem la biserică, mergem la biserică. Vrem să ne spovedim, mergem, între ziua 4 dimineața, stăm la coadă, așa și când ne vine rândul, ne spovedim. Pentru că biserica este locul în care trăim. Ei, acolo, când am ajuns eu în 97 în Irlanda, cea mai apropiată biserică ortodoxă era la 230 de km de locul în care stăteam. Ei, ca să mergi să te spovedești sau să mergi la biserică, poți să mergi poate o dată pe lună sau de două ori pe lună, Dar de fiecare dată era vorba de 3 ore jumate dus, 3 ore jumate întors. Fiindcă nici în Irlanda Domnului nu mult mai bine decât în România. Și atunci, în contextul ăsta în care ca și ortodox ești izolat, nu ai o comunitate, nu ai parohie, faptul de a merge și a întâlni alți oameni joacă un rol foarte important. Nu e doar așa o chestie că ne-am întâlnit după liturghie, stăm la o agapă, ce mai faci, tu de unde ești, eu sunt de acolo, tu ești din partea alaltă, ne-am întâlnit, salutare și pleci. Nu, faptul de a întâlni pe cineva are o repercusiune, să zicem, sufletească sau repercusiune asupra ta mult mai mare. Este o întâlnire care îți rămâne în minte, pentru că nu e o chestie care se întâmplă în fiecare zi. Și de aici un exemplu, să spunem, Maica Anastasia, care avea o sosită acum la București cu trenul, care a avut 3 ore întârziere datorită unei căderi de tensiune între București și Florești, așa, pe mai că am întâlnit-o în 2007, în timp ce noi, eu din Irlanda, împreună cu alți 4 oameni din Anglia, mergeam la un pelerinaj la mănăstirile ortodoxe din sudul Franței. Așa. Deci, ca să vă dați seama, cam acolo, ca să mergi în pelerinaj la o mănăstire, trebuie să iei avioane, trebuie să închiriezi mașini, sau trebuie să iei un autobuz, sau trebuie să iei tren, pentru că nu-i ca și cum te duci la Cluj la Nicula. E un lucru mult mai anevoios, să spun. Și acolo ne-am întâlnit la un mănăstire, unde mai era pentru câteva săptămâni. Așteptându-ne la 11 noaptea, când a ajuns avionul nostru cu ceva întârziere, să ajungem la mănăstirea respectivă. Ei, ne-am întâlnit cu Maica, am vorbit, am făcut un paracris a doua zi dimineața în biserică și, cum se întâmplă, nu, noi am plecat în continuare la următoarea mănăstire, Maica a rămas la acolo unde era. De obicei, în situații de genul ăsta, nu știi dacă cu oamenii respectivi te vei mai întâlni sau nu. De-ai văzut odată, poate nu mai vedea, nu se mai vezi. Vă dați seama, noi eram fiecare prin țara noastră, ea era la mâncare respectivă din Franța, nu știam dacă o să mai vedea. Ei, cum s-a întâmplat? Aproape un an mai târziu, așteptam niște copii pentru o tabără organizată în România, niște copii din Franța, care veneau cu avionul la Băneasa. Și între ce așteptam de copii, cine apare? Maica Anastasia, cu același avion. Ei, și în felul ăsta, cumva, prima întâlnire care a avut loc în 2007 în toamnă, a avut repercusiuni în 2008 în vară. Pentru că acum deja te-ai întâlnit, faptul că întâlnirile astea îți aduci aminte de oamenii cu care te-ai întâlnit, te rogi pentru ei, rămâne anumită legătură. Și când îi reîntâlnești, deja lucrurile sunt altă. Pentru că nu a fost doar așa o intersecție care nu lasă urmă. Ei, și vorbim cu Maica Anastasia, aflu că Maica Anastasia, de fapt, a fost o cunoștință destul de apropiată, foarte apropiată, a zice eu, a mitropolitului Antonie Brun. Pentru că mergând în Anglia, la începutul anilor 70, la Biserica Românească, deci mergea la Biserica Românească de acolo, și într-un post mare, 74 sau 75, nu-și mai aduce nici Maica aminte foarte bine, în Duminica Ortodoxie, au avut o vecernie pan-ortodoxă. Acolo existând, la vremea respectivă, 5-6 parohii grecești, o parohie românească, 2-3 parohii rusești. Și la Catedrala Brusească, unde era mitropolitul Antonie Blum, are loc o vecernie pan-ortodoxă. Acolo a mers și Maica și, în felul ăsta, l-a cunoscut pe mitropolitul Antonie Blum. După ce l-a cunoscut pe metropolita Antonie Blum, el a devenit duhovnic cu el. Și timp de 20 de ani, Maica a făcut ucenicie pe lângă metropolita Antonie Blum. Acum, ăsta era un lucru care la vremea respectivă nu aveam eu să știu. Dar, tot vorbind cu Maica, am aflat de lucrul ăsta. Apoi, mai târziu, anul trecut, în 2009, în timpul verii, Maica Anastasia, la un moment dat, îmi trimite un e-mail și ce vezi că la Londra se va face o conferință cum e aici, dar să zicem ceva mai formală, dar de o singură zi, de dimineață până seara, dedicată mitropolitului Antonie Blum. Tema conferinței va fi despre întâlnire. Întâlnirea cu Dumnezeu. Asta era tema respectivă. La conferința respectivă, moderatorul, cine era? Părintele Iacob Peter, care ne va vorbi mâine. Deci cumva o întâlnire a dus la altă întâlnire cu părintele diacon Peter. Părintele diacon Peter, care a moderat întâlnirea, ne-a vorbit despre Mitropolitul Antonie Blum, fiind, a zice, foarte în măsură să ne vorbească despre Mitropolitul Antonie Blum, pentru că l-a cunoscut pe Mitropolitul Antonie Blum de la vârsta de 5 ani. Pentru că părintele diacon Peter, deși numele Peter Scorer, la zice că în englez, părintele diacon s-a născut într-o familie ortodoxă. Mama lui este rusoaică, din emigrația de care vorbea Tăsitul Vasile, rușii care au mers după Revoluția de la 1917, au emigrat în Occident și când au emigrat în Occident, au dus ei numai tradițiile rusești, au dus pe ei și ortodoxia. Ei, mama lui s-a căsătorit cu un englez și părintele diacon Peter, născut în 43, cred, și în 48, în momentul când au venit părintele, pe atunci, părintele Antonie Blum la Londra, l-au cunoscut. Deci cu părintele Antonie a slujit în altar, lângă părintele Antonie a făcut ucenicie, cu părintele Antonie a organizat taberele pentru tineret și părintele Antonie l-a hirotunit diacon acum 37 de ani. 37 de ani este diacon într-o parohie în sud-vestul Angliei. Acum, căsătoriți cu Irina Spără, și ea dintr-o familie mixtă, mama rusoaică, tata german. Tata ei este german, a fost german, preot ortodox, convertit la ortodoxie și apoi devenit preot ortodox. S-au cunoscut la New York, în timp ce părintele diacon făcea studii la seminarul Sfântul Vladimir, unde a avut pe profesor, printre alții, pe părintele John Meyendorf și pe părintele Alexander Schmemann. Deci, cum să spun, mâine o să aveți ocazia să auziți pe cineva care a cunoscut pe lângă Mitropolitul Antonie, pe alți, să zicem, reprezentanți ai diasporei rusești și acelor, a zice, un fel, a unor apostoli care au făcut Occidentul să redescopere Ortodoxia. După ce Occidentul a fost ortodox până la 1054, după schisma bisericii, nu au avut foarte mult timp, nu au avut contact cu Ortodoxia. Când grecii s-au întors în Occident, au emigrat în Occident în secolul XIX, Ortodoxia a fost redescoperită. Dar problema cu grecii e că au rămas cumva închiși în teritoriul lor. Biserica lor era o biserică ortodoxă în care totul se făcea în greacă veche, nu era deschisă celorlalți. Sărbătorile lor era slujbă, apoi musaka, apoi baklava. Dacă nu erai grec, era foarte greu să intri în comunitatea lor. Ceea ce s-a întâmplat cu Mitropolitul Antonie, de exemplu, cu prezența rusă, rușii din Franța și-au dat seama că odată venit după Revoluția în 1917, nu se vor mai putea întoarce Rusia. Atunci ce au făcut ei? Au tradus slujbele în franceză, în Franța, și în engleză, în Anglia. Și la catedrala din Londra, unde era Mitropolitul Antonie, Menes Morgagans, acolo exista o comunitate multinațională. Nu exista doar o comunitate de ruși. La fel cum la mănăstirea pe care a făcut-o părintele Sofronie la Essex, nu era doar o mănăstire de ruși sau de greci. Era o comunitate multinațională. Iar lucrul ăsta a făcut ca Ortodoxia să se răspândească. Dacă vă puteți, nu știu dacă vă puteți imagina, în anii 70, la BBC, la televiziune, când asta era singura televiziune din Anglia, Mitropolit Antonie era un invitat constant, să zicem. Deci oamenii aveau posibilitatea să-l vadă și felul ăsta, de exemplu, dacă ați auzit de Maica Magdalena de la Essex, ea a scris câteva cărți cum să le comunicăm copiilor credința ortodoxă, Maica Magdalena s-a convertit după ce l-a auzit pe Mitropolitul Antonie vorbind la o emisiune despre spiritualitate la BBC. Ei erau, ne povestim mai ca Magdalena lucrul ăsta, aveau 16 ani, erau hipioți și la emisiunea respectivă urma să vorbească George Harrison de la Beatles împreună cu guruul Beatles-ului din vremea respectivă. Dar guru respectiv, cum era cel mai faimos, urma să vorbească ultimul. Înaintea lui au vorbit Mitropolitul Antonie Blum. Ei, la vremea respectivă, la 16 ani englez, nu au înțeles pe niciodată vorbind despre Hristos cum le vorbim Mitropolitul Antonie Blum. Mi s-a părut atât de vie treaba, încât au căutat în cartea de telefon numărul lui de telefon și au dat telefon. Și au întrebat, vă putem întâlni? Și atunci mitropolitul a zis, da, veniți după vecernie, sâmbătă seara. S-au dus, au început să vorbească cu ei și din cei au fost vreo 15 care au venit să vorbească cu ei. Din cei 15 care s-au convertit atunci în urma întâlnirii cu mitropolitul Antonie Brum, 7 sunt călugări sau monahii la mănăstirea din Efes, așa, încă 3 s-au convertit la ortodoxie și 5, cei 5 care nu s-au convertit la ortodoxie au fost cei care, principios, nu au putut renunța la droguri. Deci a fost o chestie, cum să spun, ca un fel de fare în momentul respectiv. Asta, deci cum să spun, e un rod al întâlnirii care a avut loc în momentul respectiv între mitropolitul Antonie și oamenii ăștia. Acum mai mult nu pot să vă spun pentru că n-am avut șansa să-l cunosc pe mitropolitul Antonie Brum, l-am cunoscut și l-am îndrăgit doar din cărțile lui, dar o pe maica Anastasie, care după 13 ore de drum de la București la Cluj, o să încerce să ne povestească cum l-a întâlnit ea pe mitropolitul Antonie Brum.
Și pot să vă spun că întâlnirea a fost frumiatoare. Eram la Biserica Română, Duminica Ortodoxiei, când preotul de acolo ne-a anunțat, știți, că seara asta va avea loc o vecernie pan-ortodoxă la Catedrala Ortodoxă Rusă din Londra, venit. Și am ajuns acolo cu toții, când am intrat în biserică, am simțit că sunt acasă. Pentru prima oară de multă vreme eram acolo și am simțit prezența mitropolitului, o prezență rugătoare. Avea așa un impact asupra lumii care era acolo, că era câștigat. Și am început să vin acolo, la slujbe. Până într-o zi, un timp mi-a plăcut să fiu incognito. Adică mă duceam, plecam acasă, veneam din nou, mă hrăneam din locul rugăciunii de acolo, de din biserică. Până într-o zi, când am îndrăznit să mă apropii de mitropolitul, ce făceam? După fiecare slujbă, când era în formă, se lăsa veșnițele în altar și ieșea prin biserică și se întâlnea cu oamenii. Când avea la subțioară, la sub braț, un catastif mare, așa știa că este cu o întâlnire, pentru că o deschidea, se uita aici în joi, la ora 3, pot să vin, bine. Și așa se întâmpla. Am dus la el și am întrebat, aș putea să vă întâlnesc, să ne vedem și ce. În fine, am ajuns la catedrală în ziua când m-a chemat. Vreau să vă spun că stăteai o oră, oră jumate, aveai sentimentul că erai singurul om în lumea asta pentru acest părinte. Că mi-ai plăcea din când că te-ai încercat părinte, nu prea fiștiri, nu prea fiștiri, prea în altul, nu știu ce, nu. Nu, nici nu există, de fapt, această formulă în engleză, cel puțin. Și a fost minunat pentru că veneai cu istoria, o istorie întreagă, cu povești, cu nu știu ce, și el știa să te reducă la minimum, adică la esențial. Cu o glumă, cu nu știu ce, te răspunge așa. Și vreau să spun că n-a fost mai o dată, a fost de mai multe ori că m-a primit așa în interviu personal, cum de fapt, nu interviu, în prevedere personală. Și în afară de faptul că am putut să-mi povedesc la dreptul cu mitropolitul Antonie și povedea poporul. Era sâmbătă seara o coadă din fața catedralei până la ușă, cea care se stăteau pe o niște bancuri, așa, care așteptau să fie spovediți, să se spovedească. cum s-o vedea? În picioare, nu stătea jos. Niciodată. Avea o vârstă deja. Dar o vedea în picioare. Bine că tu genunchiai la deslegare, mă rog. Spovedanie cu mitropolitul Antonie, părintele Antonie, era ceva, ce să vă spun, aveai sentimentul, în primul rând te primea cu dragoste, adică nu erai, nu te simțeai judecat sau știu eu ce, vedea carnoane, nu. Te asculta până la sfârșit. Și după care îți dădea auză de lecție, de cuvânte, de folosuri. Dar vreau să spun că această ascultare a lui era un fel de drum spre lăuntul tău până în adâncuri. Dacă era nevoie, dacă era necesar, până în iadul tău. Și din asta simțeai că era iubit. Părea cu tine, te însoțea. E, și forma era terilica și te ducea înapoi de la moarte la viață, la viață. Ei, și vreau să spun că cuvântul acela era ceva, mă străduiam de fiecare dată să rețin ceva, să-mi stea ceva. De unde? Plecam de acolo, plan, era. În schimb, când ajungeam acasă, când ajungeam în liniște acolo, în chilie, când eram, îmi revenea totul. Revenea totul din memoria asta. Și reușisem să scriu un caietem, să scriu, să te răspunsul de lui, nu ce ziceam eu, dar ce zicea el. Și a dat mulțime de lucruri așa, niște lucruri, cum le spun, vă dau un exemplu. De exemplu, m-am dus odată la spovedanie cu ceva care mai visesem înainte, dar eram puțin așa nemulțumită că iar mi s-a plăcat. Și i-am zis și atunci el a zis, dacă Dumnezeu are ascultat răzcare cu tine, de ce n-ai avut și tu răzcare cu tine? Și am zis de astea mici așa, dar care s-a răzcândit. Ce să vă spun? Participa la toate, adică era o comunitate care a fost crescută de el de la zero. Era o majoritate a lui, era un convertit de la familie. Cum era, se creează așa un fel de relație de familie între membrii comunității inițiale, deci care erau, ieșeau din comunitatea emigranților ruși care veniseră după Revoluție și cei noi care veniseră, se creează așa o familie. Se organizau o dată pe an un fel de conferință, un fel de trei zile undeva în afara Londrei, unde se putea fiecare zi era sub o tână, se răciucă și, mă rog, se întâlnea oamenii, erau slujbe, erau spovedanii. Ce să vă spun? Că în ziua de astăzi mă simt atât de impregnat, așa de Duhul acela, că fac și eu cum am auzit și niște maici de la Sfântirea din Esec, când vorbesc la Părintele la care mă rușește Părintele Sofronie, tot timpul citează. Eu mă văd, mă aud și sunt din el mai tot timpul așa, spune lui că ce zicea, uite cum spunea, uite ce făcea. Și chiar încă ziua de astăzi mă simt călăuzită, tot de cuvântul lui, pentru că, bine, m-am stat Dumnezeu și m-am apucat de o lucrare de traducere din cuvântările lui în românești. Și iar la Luci, iar mă gândesc și mă hrănesc tot timpul. Ce să vă spun? Nu mă așteptam să vă spun ceva după ce ești fără de luni, dar dacă mai curând m-aș fi bucurat să fie un dialog, așa să mă întrebați și voi. Asta e în principiu ce pot să vă spun acum despre contactul meu cu Părintele. El m-a învățat libertate, să fiu liberă, adică m-a eliberat de blocaje, de, cum să spun, îngustim de astea neduhovnicești. Și cred că, într-un fel, pot să spun că ne-a redat viața. Și mulți oameni care, adică după plecarea dânsului la Domnul, am auzit alții spunând, știi, omul ăsta ne-a dat viața. Pentru că asta ce se întâmpla prin cerșirea lui, prin actul cerșirea lui, adică tot timpul se jertfea pe sine, până la ultima picătură, până dădea, până avea problemele pe lor, odată îi vedeai de fost. Și dispărea pentru o vreme, după iar apără. În timpul postului mare, povestea practicul și slujea. Și în urmă, adică, până la urmă, îți adunau aici toată îți iubite că după un Paște, noi l-am văzut că deja s-a copășat de acolo și cineva a făcut remarca asta, a găsit toate păcatele celor pe care i-a spus la comentarii. Deci, într-un cuvânt un obiu, un obiu, care te învăța cum să fii liber, și cum să-ți dai din tine, cum să te jertfești. Vedeai în el, deci, cel întâi, când el vorbea, îl credeai, dar știi de ce îl credeai? Pentru că simțeai că trăiește ceea ce spune și că era parte din viața lui, din trăirile lui, din experiența lui. Și atunci îl credeai. Păi, sunt la diferit aceea și pe oameni, și pe neortodoxe. N-au să-l asculte, că asculte cuvântul, că, într-adevăr, avea o carism la cuvântul. Și te lua unde erai, adică te primea și te respecta cu ce erai, unde erai. Nu poți salutele, nu fără asta, nu fără asta, ești de acolo, vină, o face. Și din cauza asta, oamenii se simțeau atrași și pe libertate. Iar spun cuvântul ăsta, pentru că era cuvântul de ordine acolo. Și noi în Miercurea Mare din săptămâna, avea așa memorizat o finală, că ținea minte multe nume. La Sfânta Îngerului de Dumnezeu și Maștul din Miercurea Mare, din săptămâna mare, erau încă doi preoți care vedeau ușa și dânsul. Păi, vreau să vă spun că îi știe pe toți care veneau și erau mulți care veneau și erau de țări. Le știa de la toți la suveni. Cred că am vorbit destul, nu? Exact. Dacă avem ceva, vreo ceva,
dacă am să spună, deci se spovedea în picioare, deși penitentul era în picioare.
Dar știu că da, în afară de la sfârșit, pentru că la sfârșit, la dezvoltare,
era un model personal al lui sau în Anglia?
Nu, el era așa.
Și avea o situație motivată?
El avea o voință, o putere de voință extraordinară. Dacă trei luni înainte de plecarea lui de lume, a ținut să slujească ultimul Paște. Deci, el în august a murit, în Paștele din anul ăla, deci când a fost aprilie. În fine, veți vedea în filmul care se va da în ultima zi. A ținut să slujească și să spună ultimul cuvânt de adio. Și ultimul lui cuvânt de adio a fost Hristos a mea, bineînțeles. A spus, n-am să mai pot să ies ca de obicei la împreună preoții ca să vă salutăm de fiecare din voi în parte cu Hristos a mea. În schimb, ceilalți vor veni și eu vă salut în același fel. Vă spun Hristos a mea, ceilalți au răspuns adevărat a mea și pe urmă a spus cuvântul de adio. A spus, vreau să vă spun din tot sufletul că vă mulțumesc și sunt recunoscător pentru bunătatea voastră și pentru răbdarea voastră. Asta a fost ultima avea o forță așa, o forță, o putere de voință în acolo, să care chiar mi l-a dat o vreme de spate. Avea o vârstă. Și așa că cea lui, în afară de ultima perioadă, când s-a adunat în noapte, și atunci îi se pusese la dispoziție un scaun înalt, tot așa, aproape în picioare, dar nu era chiar jocă.
Mă referam la penitenți, că nu se obișnuiește de obicei. Și ce el a acceptat și încurajat acest stil, ca și penitent este... El a fost foarte activ și vă recomand să priviți mai cu atenție pozele, sunt din toate epocile vieții sale. Ce mai făcea la vârsta aceasta, în afară de slujirea în biserică? Eu mergea înainte în
tabere... După ce pleca luna acasă, mai curăța toate, mai curăcea vârstile aruncate, mai punea scaune la locul lor, că cineva a pus problema, dar n-a trebuit să angajeze pe cineva să facă curățenie sau știu ce, și el a zis, dar eu ce fac aici? Și atunci, bineînțeles că erau niște creștine, sărbariate care veneau în fiecare lume antinață și făceau și de curățire, dar o să spun că era o parte din această obște, cum era Iisus și la jos.
Din ceea ce am zis, pot să dau un element din tinereța sa, când era mediu militar, și-a asumat ca în timpul liber să curețe el WC-urile. Eu văd că e un element foarte important. Și nu este doar la sfârșit și-a asumat astfel de lucruri.
Da,
da. Erau mai mulți români care mergeau acolo?
Nu putem să-l urmăm pe Hristos decât liber, nu clar, clar. Nu? Așa cum sunt eu.
Aceștia care o propovădea și o încuraja și a analizat că poate nu se grăbea de-a canoane sau a avut și contexta ta.
Acum, iertați-mă că m-a cerut. Eu nu știu ce zicea fiecăruia.
Da.
Asta era taina povedanii. Eu vă spun cum a făcut mine.
Poate era mai liber, poate în discurs, în abordare, în
altă. Nu, a fost iubit și acceptat și primit de toată lumea. Înțelegeți? Acum, în momentul ăsta, în lume, există acest spirit de nu știu cum se zic, de contestare. Noi trebuie să contestăm, să facem. Nu, așa o obște, o comunitate care crește în dragoste, frătească și care primește atât. Dar ei, toată lumea, toți au primit foarte multe la el. Gândiți-vă că fiecare săptămână, fiecare săptămână, each week or each special week he gave us
all? One week, at first it was a month, then it was 2 months, then it became 3 months,
and
then he was the Russian group, and he was the English group.
Deci la început a fost odată pe lună, pe aia de două forme, pe aia de trei forme, pe aia avea grupul în rusă, în limba rusă, pe aia grupul în limba engleză, cu care vorbea creștinea cu comentarii.
And then he did the long, that was the Russian, they called the Vienna,
the retreat. Cum a fost retreatul ăsta românesc? Retragere, nu merge. Nu merge. Deci, în fiecare postul mare, în weekend, el organiza un fel de ceremonie, un fel de puneai deoparte, vreme pentru a medita și a te ruga împreună și așa. Sâmbătă la dimineață, dimineață până seara. Și veneau care veneau, dimineața era liturghia, după aia ținea dânsul, ținea un cuvânt de folos, un cuvântare, cu o temă pe care tu o preluai și pe care temă tu meditai. Era un fel de pregătire pentru spovedanie, de fapt. Și după această cuvântare, după ce spunea cuvântarea, el sugera ca fiecare să se retragă în confort și să mediteze asupra temei. Era întoarcerea fiului ispitor, știu eu ce altceva de ceva. Și după care ne întâlneam la ora 12 la prânz, se mânca împreună, fiecare aducea de ceva, punea împreună acolo, după care iar ținea o cuvântare, iar se retrăgea fiecare unde vroia și era 300 de ore aproape, chiar mai mult câteodată, de liniște, de tăcere meditativă, unde fiecare se ruga și se gândea la păcate ce găsea în el, în conștiința lui, și pentru că el de multe ori termina o cuvântare de genul ăsta, râzând de fiecare să se întrebe care din acele personaje din jurul Mântuitorului, în ziua învierii, în ziua, mă rog, judecății, erau în jurul lui. Care dintre ei suntem voi? Care ești Petru care l-a legat, ești servitoarea, ești așa. Și după care urma o fel de povestanie a lui, cu voce tare, care, bineînțeles, atingea pe fiecare suflet, dar prin care fiecare învăța cum se face o spovedanie de fapt. Pentru că mine ajuns pe biculista și spui, am făcut asta, am mâncat, am vândit, am găsit, am crescut, am nu știu ce. Nu. Trebuie să vezi mai atent decât toate astea. Și asta era un model extraordinar pe care învățai tu. Și după care, seara lucernia, și îmi spunea, cine are ceva în afară de asta, să vină iar la spovedanie personală sau... Și asta întâmpla în fiecare post mai, postul mai și postul trecut. Deci astea erau foarte importante lucrurile astea și era una pentru rusă, pentru cei de zi rusă și una omenie. Și predicile totdeauna erau jumate, una în engleză, una în rusă, una în engleză. Deci totul lumea putea înțelege.
Oamenii
se
scovedeau
la ele o familie. O, n-am numărat niciodată. Familia sau aveți? How many people were confessing? Many?
Lots. I mean, if it's Saturday evening, and Sunday morning, because he would sometimes be there from 8 o'clock to midnight. On a Saturday, and in the morning he would start at maybe 9 o'clock in the morning, literally about 2 hours before the beginning of the divine.
Deci poate că era chiar înainte de ce prea liturghie, 2 ore înainte. Deci vă închipuiți că era non-stop, adică mult, nu se poate spune exact așa număr, dar erau foarte mulți. Pentru că veneau și din plinătate, veneau din Sarta, din Sfântămâne. Și așteptau și el să gândea la fiecare că se vede.
Erau mai lungi sau mai scurte, în medie?
Spovedanile?
Da.
Depindea. Pentru că știți, era o chestie. La un moment dat, el capta niște mici probleme ale comunității și le punea în prezentă. De exemplu, odată a simțit el că unele doamne sau unii nu erau mulțumiți să fie așa de atâtea, că unii erau, se lungeau mai mult la spovedanile. Și atunci el a spus să... În timp ce așteptați în spatele cuiva care se spovedește, gândiți-vă că acel om poate că își rolește sufletul și viața în momentul ăla. Rugați-vă mai bine pentru el, rugați-vă. Și atunci nu suntem mai tare lungă așteptare. Și așa că el e așteptă că cei care așteptau să nu mai îi spune. Deci putea să fie foarte lungă spovedanie absolută. Așteptă toată lumea.
Și care era practica în toate șanii la el?
Adică?
Practica în toate șanii, era în toate șanii de astăzi.
Nu, asta e un termen care eu cam nu știu dacă se potrivește. Adică, din moment ce el cunoștea oile lui, Dumnezeu că era păstorul acestei comunități, și cum vedea des, nu mai exista, stai, tu te împărtășești la 40 de zile, la 20 de zile, la 30 de zile, nu exista asta. Când omul se pregătea și simțea așa cum trebuie, venea și se împărtășea, pentru că era sub mâna binecuvântată a acestui metropolit, a acestui părinte. Deci, eu n-am sentizat acolo chestii speciale de legătură cu asta. Adică, era o comunitate eucaristică. Eucaristică, adică, se împărtășeau, domnule. Înțelegeți? Adică, e o mare lucru de învățat din asta, pentru că cine ne oprește și de ce ne oprește? A, păcatele noastre, din urmă și spovedește. Nu e problema, nu să-i spovedim mai des, de ce nu? Mă rog, mai înveliți?
I want to say that his practice of confession or communion is changed through the years.
Deci, practica comunitară și părtășanie, totuși, s-a schimbat de-a lungul anilor.
When he first came, he followed the traditional Russian practice that everybody who has communion must have confession first, and communion is not very good.
So, when he first came,
to England as a priest, when he was a young priest.
Ah, yeah, deci când a venit el în Anglia pe prima oară ca preot tânăr, el a urmat practica bisericii rusești, care tot așa înainte de orice împărtășanie se spovedește.
But which time he saw that confession, repentance and communion were separate sacraments. And he would go to confession at one time, he would go to communion at another time.
El a început să vadă că taina spovedanie și taina împărtășanie sunt separate în aceasta. Se spovedește și se spovedește, adică nu neapărat așa sau așa legate.
Yeah. And he began to encourage people to go for regular communion almost every liturgy if they felt either ready for it.
Deci el încuraja pe cei care veneau să se împărtășească în fiecare săptămână duminică, dacă ei, dacă fiecare în conștiința lui se simțea capabil să se învețe să se împărtășească.
Yeah. Yeah.
Dar să fie înțeles, să zice, dar de fapt nu era niciodată gata. Dai una strada poi da un
Nu,
niciun fel rău, ce fi rău?
Cleaning the church. No, the reason why, one of the reasons why he stopped being the exarch for Western Europe was because it was 68, yes, happened to coincide with Czechoslovakia. But in 1968, he stopped being the exarch because he just didn't want to have to travel and do all the administrative work for the whole of Western Europe.
Pentru că n-a vrut să intre în această mișcare continuă în care sunt angajați în TikTok-ul și metropolitii, el era exact, deci era răspunzător de multe, multe în toată Europa. Și atunci asta le tragi, a încetat și a încetat călătoriile și... Da.
Aveau ucenici și monași. Care sunt anasul la marcat în alegerea monastismului?
A, marcat, da.
Adică l-a îndemnat chiar?
El aștepta ca tu să vii cu ce vrei tu și să trăiești, să vii cu el. Și ce să spun, m-a călăuzit așa, gentil, nu m-a grăbit, nu m-a forțat. A crescut trecat în mine, asta, așa, ca o sănătă de asta care crește cu simță. Și, bineînțeles că s-a putea mai târziu, nu, n-am intrat. Nu, eram în România, el a fost imunitat în același, cred că în același zi, foarte în galeriu, pe care cunoșteam și eu. Mi-a fost greu să iau prin avion să mă duc acolo, am rămas aici și i-am făcut măric următoare așa. Și unde am rămas? Într-o cinistrie și în zona bisericii. Cât ani m-a văzut? Cu mila lui Dumnezeu, mult. Păi, cam vreo 20 de ani.
De să vedea că dumneavoastră ați văcuit, am locuit în Germania.
Am ieșit la și a fost foarte mulțumit eu când l-am întâlnit și care m-a pus un mantin de la spate să rămân la Vicea Bunii acolo. În același timp, ce să spun, am descoperit și mănăstirea de la Iosec și Părintele Sofonie și era așa, o perioadă de aur.
A fost prea mare voie după moartea dinamică pe vericinal de comunii care se conferă aceleași diversități. Știi
ceva? Și eu l-am întrebat. Am avut în vertinal, asta îmi trebuie o dată. Dar... Mi-a dat să aveți un dubonic. Ce vertinal o să nu și mi-a zis, da, e același pe care l-am avut. Deci l-a avut un dubonic de 15 ani, un anume, că nu știa Fanasie. Sunt un lucru foarte atrificat, minunat, în momentul ăsta, dacă el a măsărisit în articol de viața acestui părinte și vedea în viața copăritului acolo exact pe cărturile Duhovnicului lui. Și, deci, zic și eu tot așa, cred că tot el a rămas conflict. Nu se găsesc foarte de măsura lui, dar așa a fost strămia lui Dumnezeu. Nu a fost nevoie foarte de... Bine, așa mă spovedesc, la părintele asta, am câțiva părinții bucurii, părinții bogat în biserici sau la Nena. Și asta.
Mi-a citat o limbi de relația lui cu părintele Sofronia, nu știu că înainte că s-a prezentat biografia. Unii detractori au spus că, de fapt, nu se
întâmplă.
Tocmai ca să
dezvățim
această...
Da, erau două personalități distincte în școală, fiecare la școală lui. într-un timp la ce credeți am fost, să nu se spune, era în aceeași jurisdicție, deci am scoperit cu, deci, sub obiectirea lui Sfântului Antonie. După un timp, Sfântului Sfântului a ales într-o patriarhia din Constantinopol, deci el a trecut la Constantinopol și așa, mă rog, să nu știu cumva, nu știu, dar din nou modernistă.
I was just going to say that two great people don't have to necessarily be in agreement with everything. Peter and Paul fought and disagreed.
It is very wrong and bad. You are neapărat, nu e necesar neapărat să fie de acord unul cu altul. Deci, Petru și Sfântul Pavel n-a fost neapărat de acord unul cu altul. De fapt, au ieșit cu ei de multe ori acolo.
They were very, very different people and they have different parts and they have different functions in life. And it didn't meet the
Deci, cum spuneam, adică aveau o școală diferită, fiecare aveau sarcini diferite, diferite în viață, adică unul se ocupa de mănăstire, așa, și de lumea care venea, iar celălalt era, cum zice, ziceau elevii, în marcă cu călugări în mijloc, cu cetății. Și aveam un cum ne spun, abordau puțin diferit unul de celălalt. Dar să nu înseamnă cum erau mari fiecare dintre ei.
Ce ne puteți spune de relația lui cu tine? Ce îi
scuturea? Eu îmi da pe tine și vedea la toate taberele. Dacă vă uitați mai bine la fotografii, pe da, juca volei cu ei, fotbol și de ce. Și era foarte apropiat de tine. Foarte.
Dar ce-i sfătuia, ce cuvinte?
Ce-i sfătuia? Da, mă simt și răzbare. I'm asked, mă simt și sfătuie, răzbare, că ea simt în jur.
It has always been a problem for me to understand that because I've worked with young people on the council all my life. He is wonderful when he talks to a group of students.
Deci e minunat că mai greu i-a fost lui părintelicită că el a lucrat toată viața în taberele astea cu soția lui. Era un aspect când se adresa unui grup de tineri.
He was very good with small children.
Era foarte bun cu copii mici.
Because I went to his classes when I was this small to listen to the lives of the saints and the scriptures and the
books.
But I think he did not relate very well to the teenage group. He played with them. He enjoyed volleyball, he played, he was...
Se juca cu ei, cu deci adolescenții, în schimb nu era un necesar foarte, cum ne spun, he wasn't so close or he wouldn't...
He didn't find the right language or the way to find a relationship with a group that he was... I don't think he was ever a teenager in his life. Because he was converted to Christ when he was 14, and he was never a teenager. It's a gap which he didn't know.
Deci, i-a lipsit lui însuși, viața lui, i-a lipsit perioada adolescenței. De ce? Pentru că convertirea lui la creștinism, la Hristos, s-a întâmplat la 14 ani. Deci, după aia, deci a trecut direct în trăirea asta și n-a trăit adolescența adolescenților de azi, ieri. Deci, din cauza asta, nu avea neapărat limbajul necesar să comunice. În schimb, se lupta cu ei, ca fotbal, bune, nu știu ce, adică era așa în el.
Da. Așa obișnuit, mai ales în felul ortodoxe, cu uneori cu poziția așa mai crispată vis-a-vis de lumea contemporană, cum era Părintele Antonia. Adică uneori vocile sunt foarte critice și par așa un...
Apropo de
lume, general, de credințele, de viața societății,
E prea de...
Nu era crispat, nu era crispat, dar când avea un cuvânt de spus așa serios și așa, accentul pe care îl punea el era înțelirea creștină unde te duceai și unde erai. Deci, să aduc aminte, într-o lună din Sfântul, adică Săptămâna Luminată, toată lumea era bucuroasă, liturghie, nu știu că liturghie, discuta viața, discuta viața de la italian, și el a spus în predică lucrul următor. Acum plecați de unde ați venit și trăiți așa fel, încât lumea să se întrebe. Cine sunt oameni ăștia? Ce-i cu ei că radiază așa o lumină, așa o bucurie? Și așa că credează că sunteți creștini. Deci el era pentru această trăire acolo unde erai. Bine, cine era așa către care s-o mănăstire foarte bine, dar în general el creștea, îi creștea pe acești creștini ca să înculteze adevărul Cristic în viața lor unde erau. Îmi plăcea foarte mult ce vede din Sfântul Teofan de Bărăță. Dickie Evelyn, some special models of things. I remember she was quoting from Teofan de Bărăță. But I couldn't say...
I can't say that he had a particular saint that he loved. I mean, obviously, I think he had a very close love for the two main famous Russian saints, the Solipius and St. Seraphim. But, he knew their lives, he would quote and talk about them a lot.
No, generally
about all saints. I wouldn't identify him with a particular.
Yeah, but I remember that he was quoting quite regularly from the works of some still found the recluse.
Oh, that, yes, yeah.
You might be like that. Deci asta, este că el cita foarte adesea ori din opera și viața Sfântului Teofan Zăvolâtul. A citit din el, nu? Este cel care s-a retras la un dat, a fost bănuit la călugă, după aia l-a făcut episcop și s-a retras. Într-o chimie, într-o mănăstire și de acolo îndestina corespondență pe o lume întreagă. Și din corespondența asta are și niște cărți la noi, trebuie să le căutăm.
Să fie niște întrebări acolo, eu nu le-am văzut. Bine, vă rog.
Să vă mulțumesc. Și vreau să adaug ceva totuși, când am vorbit de libertatea lui, Să nu înțelegeți libertinaj. Libertate este altceva, este un atribut al Dumnezeului. Deci studiați bine ce e Dumnezeu. Așa
ce
o precizat, vă rog. Deci, eu cred că trebuie să căutăm acest, cum să spun, să nu ne lăsăm înghițați în șabloane. Să ne descoperim la timp și să căutăm care adevărul e, adică și că e și rugăciunea în rugăciune, în și adevăr. Nu înseamnă că dacă spun nu știu câte cuvinte și nu știu câte rugăciuni, mi-aș fi datoria față de Dumnezeu, Doamne, mi-aș fi datoria. Nu, până noi ajung la stare, în cursul Părinte la Sfânt, Papa Cioc, tipic, tipic și la mine, să treacă pe mine. Și legat de
mișcările
de
libertate și de iubire, el este stat foarte multă responsabilitate. Și am să dau un exemplu din viața lui pe care îl pregăteau la rugăciunii. Era medic militar, deci era război francez dimensii și sunt aduși niște nemți la spitalul respectiv. În fine, erau dușmani cu prizonierul respectiv și era un nemț care avea mâna și urmau să-i taie degetele, mâna. Și în fine, era o chestie care dura câteva minute. Dar el, pentru că știa germană, a intrat în dialog cu el, a aflat peste ceasovnica din Bavaria și că amputarea degetelor i-ar fi distrus viața, n-am decât să lucreze. Și atunci el a rugat pe medicul șef să facă el, să ocupe el și s-a ocupat două săptămâni de... și ne-am să ieșit cu mine întregi din... Asta e un exemplu, un exemplu de responsabilitate aplicată. Și că un lucru legat de asta spune că am înțeles la un moment dat că dincolo de a iubi pe Dumnezeu, Dumnezeu merită a fi respectat. Ceea ce este o precizare foarte importantă. Fiindcă a iubi pe Dumnezeu sau a iubi oamenii se întâmplă foarte rar, ce facem în restul timpului? Și atunci o întreaga etică a lui este bazată pe această noblețe a responsabilității și a respectului.
Da. Eu cred că sunt adunat de ceva de toate astea și mai mai aveți întrebări de
lucru. Deci vă așteptăm și mine seara și sâmbătă seara și duminică seara la anfiteatru Facultății de Chimie să vă apresa filmul.
Cu vina să ne moare lor, să te fericim pe tine, răsătoarele Dumnezeu. Și-a bucură fericită și rădindină oată, și mai va Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăbită până pe asemănare de cântera vinimii. Aia fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea acum de rălat, născătoare de
sau Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Pura și Vechele, Doamne, este Doamne, este Doamne, este Părinte, bine cu Dumnezeu.
Pentru vechele fiți, Sfântului Părinte, Doamne, este 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 Sfântului Părinte,